Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġed il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. F'dawn il-programmi qed nitkellmu fuq il-kliem li jitlaqa' mal-kant. X'għamlit oħra però nsibu barra songs?
Eħe, għandna l-letteratura Maltija tirrispetta l-għada tal-poezija u l-kant, jiġifieri l-għada tal-kelma u l-mużika, tirrispetta tantu hekk li nsibu anka l-kritiċi u l-għenin tagħna, fostom Oliver Friggeri sewa, jgħid li hija prodott tal-mużika, imma l-mużika anka fid-diskors, għax aħna nitkellmu fuq ir-ritmu. Ma r-ritmu huwa parti mill-mużika, jiġifieri aw qed nieħdu it-termini fis-sens il-wiesa tagħhom. Alright? U allura fil-letteratura Maltija wkoll insibu l-forum tal-innijiet, l-għanijiet, it-taqbiliet u anka l-għana.
Okay.
Illum il-ġurnata l-għana wkoll indaħluha taħt il-letteratura Maltija għaliex hija parti wkoll minn dan it-tiswir ta' kliema l-kant. Temna. Ma dawna nitkellmu fuqhom ftit ftit. Ħanibdew mill-innu. Sewa, l-innu bħala song li tfaħħar huwa poeżija lirika maħsuba għal-kant. Ħarġu bosta n-nijiet mill-idejn letterarji ta' Maltin bħal Monsignor Ludovic Mifsud Tomasi, Don Carm, Carmelo Vassallo, Don Franz Camilleri u Oliver Friggeri, hemm oħrajn naturalment, imma dawna huma l-eżempji li qed iġu li f'moħħi bħalissa. Il-kelma innu ġejja mit-Taljan innu li ħadha mill-Latin ħimnus li għaddetta mid-Grek ħumnos. Ġifiri song ta' tifħir li l-xi Alla jew eroj. Mela għaw fil-kunċett ta' innu hemm il-ħsieb ta' tifħir. Dan is-suġġett huwa importanti iktar quddiem għaliex sa naslu wkoll għal daqsxejn ta' bidla differenti fit-tifsir Malti. Issa, matul is-sekli dan it-terminu ħaddan tifsiriet differenti. Għandna żewġ tifsiriet ewlenin bħala kompożizzjoni metrikalità tiġih lil xi alla jew eroj u tintuża fiċ-ċeremonji. Dan is-sens il-Knisja Nisranija żviluppa bħala kompożizzjoni metrika użata għal xi servizz reliġjuż. Issa wkoll naraw hawnhekk xi ħaġa minnu. Mbagħad barra kompożizzjoni metrika huwa kompożizzjoni strofika b'metri diversi u b'argument patriottiku ġeneralment akkumpanjat b'xi strument, jiġifieri hawnhekk hawn l-aspett reliġjuż u l-aspett soċjali. Se soċjali jista' jkun ideoloġiku. Sewa, kif se naraw. Ħanibdew mill-innu reliġjuż. Il-terminu fil-sens ta' song li tfaħħar l-Alla għadda mill-Latin tal-Knisja. X'aktarx bissa ħadha Santu Westin, jiġifieri qed imur lura għal-raba' seklu għala Kristu, sewwa. Fil-Malti dan is-sens kompla jiżviluppa għal daqstant li n-nu reġjuż jista' ifaħħar l-Alla u jintuża b'argument reġjuż għal xi servizz reġjuż.
U kollha n-nijiet insejħulhom?
Kollha n-nijiet iva.
Li jitkantaw fil-Knisja?
U koll. Għaliex huma parti mill-funzjonijiet u l-funzjonijiet reliġjużi l-iskop tagħhom huwa fil-fatt xi ħaġa li hija pożittiva li toħroġ is-sabiħ. U dik it-tifsira anke meta jkun hemm in-nijiet oħrajn, pereżempju jekk inti tieħu innu ta' partit politiku għaw s-saqbis mir-reliġjuż
għas-soċjali. Jew kanzunetta?
Le, tgħidlu innu.
Għax dejjem hemm l-element ta' foħrija.
Eżatt. Dik hija l-karatteristika tiegħu ewlenija. Imma
frijar għall-kelma innu minnhom fiha x'importanza u x'qawwa għandha.
Ħafna. Eħe. U tabbi l-letteratura. Għax jiena hawnhekk anke is-songs qed indaħħalhom bħala parti mill-letteratura għax wara kollox qed jinkitbu bil-kliem sewa u hemm komunikazzjoni wara kollox dik hija l-letteratura, sewa tabbi l-letteratura dik il-kelma b'ħafna responsabiltajiet temna kif se naraw hawnhekk diġà ħriġna aħna id-differenza bejn l-innu reliġjuż u l-innu soċjali sewa. Allura ħalli inkomplu daqsxejn fuq l-innu reliġjuż. Issa, minn barra li l-innu reliġjuż ifaħħar l-Alla, sewa, jintuża b'argument reliġjuż għal xi servizz reliġjuż li attenti u mhux lill-Alla biss, ma anke ifaħħar.
Madonna qaddisin.
Eżatt, per eżempju, kull raħal għandu l-innu.
L-innu tiegħu.
Tal-qaddis. Ġi estiż allura, kif qed ngħidu biex jinkludi lil daw kollha. U ħarġu bosta ġabriet ta' n-nijiet reliġjużi għal-kant anke waqt il-qudiesa, waqt l-okkażjonijiet liturġiċi, ta' matul is-sena, pereżempju, fil-Knejjes bħalissa mxerret kollum kien dak il-ktieb Iktus. Mimli n-nijiet. Fost n-nijiet reliġjużi wkoll insibu l-nijiet Marjani, l-nijiet tar-Randan, l-nijiet tal-Miliet, l-nijiet Ewkaristiċi u kif għadna l-nijiet ġieħ il-qaddisin. Immorru għall-innu soċjali. Bħala kompożizzjoni patriottika u profana, l-innu daħal ukoll foqsma kulturali. Insibu l-innijiet kif qed ngħidu tal-festi tal-irħula, tal-każini tal-banet, tat-timijiet tal-futbol, x'anke t-timijiet tal-futbol għandhom l-innu tagħhom, sewa u tal-partiti politiċi. L-aktar li jispikka f'dan il-qasam huwa l-innu Malti, li issa se naraw daqsxejn kif issawwar, eċetera. U dan l-innu Malti huwa l-innu nazzjonali tal-Gżejjer tagħna. L-iskop ta' dawn l-innijiet huwa li jaqgħad lill-membri tal-gruppi soċjali li għalihom jinkitbu l-innijiet. Issa, aħna ħa nispjega daqsxejn l-innu Malti, però rrid nurida l-aħħar punt illi jaqgħad lill-membri tal-gruppi soċjali għaliex għax meta kitbu dunkarm l-innu Malti u hawnhekk nżommu f'moħħna illi għaw l-ewwel ġiet il-mużika u mbagħad ġi il-klim, għax Dunkarm kellu jiffittja il-klim għal-mużika li preżentawlu. Niftehmu li hija xi ħaġa interessanti, Oliver Frigger kiteb fuqha din il-ħaġa. U hawnhekk irridu nżommu f'moħħna wkoll meta kitbu. Dana kitbu Dunkarm il-klim kitibhom ftit wara l-ġrajja tas-7 ta' Ġunju tal-1919. Niftehmu? U fi żmienu wkoll kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa u l-Maltin kienu maqsumin. U Dunkarm ried jaqgħadhom. Jiġifieri dan fil-fatt għadu attwali ħafna. Il-Maltin għadna mifrudin aħna politikament u l-innu Malti jaqgħadna. Però ħa naraw daqsxejn x'daħħal Dunkarm f'dan għaliex meta preżentawlu dik il-mużika għax Robert Sammut kitbu meta kien barra għax ħadd qallu intom il-Maltin m'għandkomx. Numalti.
Ma kena xejn iġifieri.
Ma kienx hemm. Kienet tindaq, kien hemm tifħira li l-Malta ġġiġġiana don vassalha, però uffiċjalment ma kienx jitqies bħala n-Numalti. Ma dak kienu jikkwotaw l-iktar. U Robert Sammut kiteb daqsxejn ta' mużika. Fim biex l-sħabu barra meta kienet jistudja, jurihom li kapaċi jkollna. U meta ġie lura u rieħ lilla Ferla li kien id-direttur tal-edukazzjoni. La Ferla ma l-ewwel ġie f'moħħu Dun Karm biex jiffittja l-klima għalih. U Dun Karm ukoll kien mitħela sew tal-pjanu, sewa, jiffittja l-klim. U ħareġ b'dan li aħna nsejħulu l-Numalti. Sewa, lil din l-art ħelwa l-om li ta' għandna jisimha. Hawnhekk għandna s-sens ta' patriottiżmu. Hekk ried jibda u hekk ried ukoll jibda il-ħsieb tiegħu ta' innu nazzjonali biex juri li Malta hija om. U om tixbol lil kulħadd.
U Dun Karm il-kunċett tal-om jidħol kważi f'kull biċċa xogħol li tagħna.
Ekku. U għalih kienet għażiża ħafna. L-om tantu hekk li għandu drabi meta iħares lejn il-Madonna bħala omna spirituali. U
ommu wkoll.
Ommu personali kiteb ħafna fuqha sewwa u hawnhekk għandna il-Malta omna. Sewwa. It-tieni vers. Ħares mulej kif dejjem intħares mela mill-patriottiżmu qabel sa r-reliġjoni titlob l-Alla biex iħares jipproteġi lil din Malta. Mbagħad ftakar li lila bl-oħla daw li biss qabeż għall-ġeografija. Issa ara kif qed jaħdem moħħ Dun Karm. Sewa, minn nazzjonaliżmu jew patriottiżmu jekk trid issemmih hekk, alright, għar-reliġjon għall-ġeografija. Li ħadd ma jista' jiġħadhom. Ftakar li lila bl-oħla daw li biss, alright, l-oħla l-iktar ħelu, id-daw l-iktar ħelu, l-iktar sabiħ. Dik hija il-kelma oħla hija soġġettiva, imma illi aħna għandna dan id-dawl li libbes lill-Malta ħadd ma jista' jmirija. Niftehmu? U mbagħad fit-tieni strofa. Għati kbir alla id-den lil min jaħkimha u qabeż fil-politika. Il-gvern. U minnu il-gvern. Għati id-den lil min jaħkimha. Alright? Imma qed jorbtu mal-ħsieb ta' Alla. Ġifieri qed iżommu kemm jista' jkun. Rott il-ħnina lis-sit saħħa l-ħaddiem. Qabeż fi trade unionizmu, isma' hawnhekk, qed tara kif inhumiex ma' trade unionizmu tinsiex li fl-20ijiet meta nkiteb dan kien għadu fil-bidu trade unionizmu, qed niftehmu,
diġà kien hemm il-ħsieb.
Ara kemm kien futuristiku. U fl-aħħar sedda l-għaqda fil-Malti Muslim.
Jisu jiġbor kollox hawn.
Fis-soċjoloġija, qabeż fis-soċjoloġija, dik l-għaqda hija importanti minħabba dawn il-kwalitajiet li semma, minħabba dawn l-affarijiet li hemm. U dan ifisser l-innu għal Dun Karm fil-letteratura Maltija, li huwa b'mod indirett fil-fatt, b'mod dirett qed jagħti il-kwalitajiet essenzjali tal-Maltin, alright, u għet ifaħħarhom. Imma l-ħsieb tiegħu huwa li iżommhom maqogħdin. U hemmhekk hemm l-ideoloġija ta' Dun Karm. Sewa li hija importanti. Issa, bħala definizzjonijiet ta' innu fil-Malti, alright, insibu dawn il-verżjonijiet. Ħanaraw daqsxejn x-definizzjonijiet jatuna l-etimologisti tagħna. Erin Soliċino Onglot, per eżempju, jgħid li innu huwa għanja ta' tifħir ta' xejra reliġjuża. Aktarx bit-tliem imqabbel li titkanta b'solennità. U mbagħad iżid li huwa kant tal-Knisja jew taħlila, hija kelma antika taħlila. Għamla ta' taqbila jisa, right? Daqqa jkompli Erin Soliċino Onglot, daqqa ġeneralment bil-kliem kantat ta' xejra patriottika iżda wkoll ta' partit jew ta' xi għada pubblika jew privata dak li aħna għadna fil-fatt.
Id-definizzjoni li tina Erin Soliċino Onglot.
Fil-miklem. Dik hija l-kliem tiegħu, dak huwa l-kliem tiegħu. Giuseppe Kettcuti mbagħad fi ktieb ieħor fuq l-istilistika sewa u movimenti letterarji Maltin jajtek li jinnuwa komponiment liriku b'tifhiru ratta ħajr li l-Alla il-Madonna għad-disin. Mbagħad jagħti t-tieni tifsira għandha lirika ta' xejra reliġjuża jew patriottika.
Qed
jaqblu. Sewwa. Mbagħad Oliver Friġieri fid-dizzjonarju ta' termini letterari innu jgħid li huwa poeżija lirika. Aktarx miktuba biex titkanta li tesprimi twemmin u l-emozjoni mqanqla mitwemmin jew mixi argumenti ieħor politiku ideoloġiku. Ġifieri hawnhekk l-etimoloġisti tagħna qed jaqblu fuq l-għaqda tal-kliem u l-mużika taħt it-terminu innu xi preżenta. Issa bħala eżempji tal-innijiet insemmu per eżempju bħala eżempji ta' innijiet reliġjużi. Ħaniqfu daqsxejn ma' Dunkarm. Dunkarm jagħtina ħafna n-nijiet, sewa, l-innijiet reliġjużi għandu l-innu ta' filgħodu, l-innu ta' filgħaxija, innu lill-Madonna, innu lill-qalb ta' Ġesù, innu Eukaristiku, l-innu tal-Kungress Marjan, alright, u jekk aħna immorru għal biex nagħtu silta mill-innu tal-Madonna. Alright, li jien niftakru li bħala tifel fil-primarja konna inkantaw kull jum f'Mejju dan l-innu fil-ħlewwa ta' Mejju. Fil-ħlewwa ta' Mejju, omtana Marija u kemm idoqq ħlejju dak ismek sabieħ. Kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna fit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ. Intlax aħta s-sema, il-xemx tal-ħolqien, intlom ta' minn ħalqek, bik mim li kull żmien, dak huwa biċċa minnu mhuwiex kollu.
Anka l-innu ta' filgħodu.
Anka l-innu ta' filgħodu.
Kienu
affarijiet li daħlu fil-memorja tagħna u saru parti minna. Sewa. Meta mbagħad immorru għal l-innu soċjali, dak li aħna qed nsejħu l-innu soċjali biex niddistingwuh mill-innu reliġjuż, ħansemmi xi ħaġa fuq Oliver Friġieri, dana jagħtina innu lill-bniedem, innu lill-poplu, innu lill-tribù b'żewġ bnadar, tara kif qed jidħol, però nixtieq li kieku nieħdu silta jew ma nafx għandi ħin nagħmluh kollu. Innu lill-bniedem. Għax innu lill-bniedem huwa interessanti għax anke jagħti aspett differenti il-kunċett ta' innu. Ma ħan nisimgħuh l-ewwel u mbagħad nispjegawh.
Innu lill-bniedem ta' Oliver Friġieri. Dan il-kapolavur tal-bniedem, Gwerra, tinsilet vleġġa minnu toħroġ tiġri kull meta jmissi x-xifer tar-raġuni. Il-gwerra, il-ġarra l-kbira tal-erf tiegħu, ħadimha fl-ewwel jum u qabel jorqod kull jum imur iduqa. Fija jaħżen l-imbejjet għalta mħabba lejh innifsu u minn ngħidlek ta' tezz ta' vendetta. Suprem il-bniedem fil-pjaneta kollha, fil-bank sinjur tal-illa jfaddal flusu jsarraf f'ħajja f'mewt bir-rati tiegħu. Kull sentiment tal-univers jinfixel u l-ħlejjaq l-oħra mbeżza jbaxxu rasum friġlejn id-dinożawru tal-istorja. Il-vagabond kuntent taċ-ċimiterju, il-bojja li jittawwal fl-oqbra mbexqa. Fil-għodu jippassiġġa fuq katavri, bil-lejl jimtet mintulu u jorqot magħhom. Il-bniedem, il-vampir li qatt ma jiġba. Suprem il-bniedem, l-għadu tiegħu dema li tista' xoqlu qalbu. Għalhekk jassess biex jilħaq lola grad fl-evoluzzjoni u mill-mibeda jasal fl-apatija. Minn bejn is-sħab, flimkien maħlejjaq l-oħra, tinstema l-karba twila twila talla. Alla it-tradut mill-ħolm tiegħu innifsu. U biex jitfarraġ, jinżel hawn u jisma' l-għanja ta' sfur u jħaddan fjur u jxommu. It-tnejn imnikta jistaqsuh xi ġralu, iżda huma jgħidilhomx għaliex iħobbhom. Ikun l-Apokalissi meta fjura ma tibqax tfuħ u meta sfur jimmuta. Ikun il-waqt li Alla wkoll iċedi friġlejn id-dinożawru tal-istorja.
Hawnhekk għandna t-tifsira ta' xinu innu issa għaw muġa tifaxħar mela ninnutaw li Oliver Frigeri ta' twist differenti l-innu meta jiena nara innu l-bniedem nippretendi li saj faħlu
bil-kontra unek
unek għandek għandek l-oppost ġifiri għara daqxejn
għandek xirrit dinosauru vagabond
u
il-tost għal
anka l-ewwel sentenza danu l-kapolavur tal-bniedem gwerra estra din il-kapolavur essa dan għajlu li kitbu dan l-innu sewa u għadu sal-lum u jena kull meta naqra fuq l-ewwel gwerra dinija dejjem insib dik is-sentenza the war to end all wars u f'seklu 20 ta' wara, ġifieri fis-seklu ta' wara sal-lum, u għadna dejjin u kważi żdielu ħafna. Imma
ir-rilevanza ta' dik il-poeżija li ilha linkidbet.
Kemm eżatt, kemm hija attwali wkoll, għaliex dawn l-affarijiet għadhom. Lill-bniedem se jaħlu d-dinosauru tal-istorja, il-vagabond, kontent fiċ-ċimiterju, il-bojja.
Il-vampir.
Il-vampir. U ma termini, il-kelma hija koroħ, ma koroħ ukoll hija ġentili ħafna. Ħafna, ħafna.
Dark.
Għaliex huma kelmiet ġudizzjarji. Għaw, qed jikkundanna. Mela huwa innu ta' kundanna. Ara, fejn qabel kien innu
ta'
tifħir, innu ta' ferħ, innu ta' propaganda.
Kważi stmerrija għandek hawn.
Eżatt, dik il-kelma, aħjar minn kundanna. Ma qed jikkundanna wkoll bl-istmerrija tiegħu, jiġifieri qed ittuħ ġudizzju. Hawn għandna lill-bniedem taħt ġudizzju. U l-bniedem taħt ġudizzju xi tfisser. Jekk imorru fl-istorja tal-bniedem stess, insibu li minn dejjem il-bniedem kien jintefa' taħt ġudizzju, qed nitkellem fuq il-letteratura. Jien, sewa, tantu hekk li ħammur lura sa fejn, ħammura l-Omeru. Alright, għandek bejt uħor 2000-3000 sena ilu. Ok? Jitfa lil Odysseu taħt ġudizzju tiegħu, ma kif il-ġudizzju? Il-ġudizzju li jagħtih permezz tal-vjaġġ. Odysseu għamel 10 snin fil-gwerra ta' Trojja u mbagħad 10 snin biex imur lura u baqa' fidil minkejja l-affarijiet li kellu wkoll, baqa' fidil lejn martu. Jekk nimxu ftit iktar, mbagħad insibu l-Dante. Qed jitfa' lill-bniedem taħ ġudizzju u jitkellem fuq it-tliet stadi tal-Purgatorju, tal-Infern u tal-Ġenna. Ara hemmhekk ara x'ġudizzju għandek. Għandek il-Milton, fil-Paradise Lost, qed jitfa' lill-bniedem ukoll taħ ġudizzju illi kellu Paradise, kellu l-Ġenna tal-Art. U dal-baħnan bniedem tilifa dik il-ġenna tal-art. Dejjem
waqt dan il-vjaġġ.
Dejjem waqt il-vjaġġ tal-ħajja. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk għax għandek il-Goethe u mbagħad ukoll bil-Faust. Għandek jekk niġu ribna u mbagħad il-Graham Greene, Monsignor Wynne, all right. U hawnhekk però biex niġu lura għall-letteratura Maltija, hawn għandna lill-Oliver Frigeri di qed jitfa lill-bniedem illi huwa suprem fil-pjaneta kollha. Fil-bank sinju tal-illa jfadda lill-flus, istrina anke hawnhekk kull vers li għandek, il-bank sinju tal-illa jfadda l-flus u jsarra f'ħajja f'mewt bir-rati tiegħu. Ara il-metafora finanzjarja kif isarrafa għal-ħajja. Alright? Ġifieri hawn ukoll għandna l-innu li qed jixħet ġudizzju fuq l-umanità. Din l-umanità Imma x'umanità hi? Hija l-umanità kontemporanja. Alright, hija kontemporanja. Inti ftit ilu għad għadu relevanti dan u jibqa' relevanti għax ma naħsibx li l-bniedem se jinbidel, sissa ma nbidilx li nbidlu ċirkustanzi, però il-ġiliet u r-reba u l-egoizmu dawn huma affarijiet u aspetti ta' dejjem.
Però biex imorru ftit li lin minn dil-krua li qisu qbadna magħha, hemm xi ħaġa li xi raġġ ta' dawl x'imkien?
Iva, naħseb l-aħjar bniedem huwa l-poeta nazzjonali. Immorru lura għalih u nisimgħu l-innu ta' filgħodu. Dana minn dejjem kien jogħġob lin-nies u naħseb issemmiha li huma ta' ċertu età żgur illi se jiftakruh. Ħa nisimgħuh.
Reġa' Sebaħ ja mulejja, għati tiegħek dan il-jum. Lejk nittajjar bil-ħsib tiegħi kull filgħodu mal-inqum. Fix-xemx jiddi l-ġmiel ta' wiċċek, inti sebaħ il-ħolqien, iselmulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-oħla l-sien. Ja mulejja niżdik ħajr għaliex int tal-ħajja s-sit, fik is-seta' fik il-ħnina, int fawwara ta' kull ġid. F'dan il-lejli għadda fuqi, int ħaristni alla ħanin, int wennistni minn kull biża, warrabt minni l-ħolm ħażin. Bħal missier f'telfa ta' mħabba, it-taħbit ta' qalbi smajt, xħitt is-saħħa ġewwa sidri ma' kull nifs li jiena tajt. F'dan il-jum tħallix mulejja li jitnissel f'qalbi dnub, inti taf li l-għadu tagħna għandu ġbieg dejjem minsub. Tieni l-om tal-iben tiegħek biex tħarisni fit-tiġrib u tallimni bimħabbita kif inħaddan is-salib.
Hemmhekk għandna il-ħsieb sabiħ ta' Dunkarm. Sewa li anka fil-bidu tiegħu Reġa' Sebaħ. Reġa' Sebaħ. Il-ġurnata se tarġa' tibda ġdida. Hija ġdida.
Mela ta' bidu.
Sewa, bl-Ingliż għandhom dik l-espressjoni tomorrow is another day.
Ekku.
Ġifieri ħalli ninsew daqsxejn midwejja ma hemm u dak illi se jerġa' jisbaħ l-ottimiżmu ta' Dunkarm jinferex f'dan l-innu. U allura hawnhekk l-innu qiegħed jagħti glorja issa lill-umanità għaliex fil-kunċett fil-ħsieb tal-bniedem hemm dak li l-inkwiet jgħaddi. U jrid ikun hemm xi ħaġa li tgħaddilna għal xi ħaġa sabiħa, però rridu norbtuha mal-ħsieb għal Dunkarm tagħha.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fitmiu l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant, aħna nagħmlu appuntament magħkom bħal-lunġ ma' fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.